Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 23-dü. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli və həmkarım İlxan Nəsibli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycanda yanacaq, enerji və suyun qiyməti qaldırılıb. Azərbaycan-Bakı-Novorossiysk kəməri ilə neft ötürülməsini dayandırıb. Qazaxıstanın baş naziri Daniel Axmetov istifa verib. Rusiya, Belarus, Polşa və Almaniya neft verilməsinin dayandırıldığını deyir. Bu və ya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugündən Azərbaycanda benzinin qiyməti 50% qaldırılıb, bu barədə Tarif Şurası qərar verib. İndi 92 markalı benzinin 1 litri 55-60 qəpikdir, dizel yanacağı isə 25% bahalaşıb. Həmçinin elektrik enerjisinin qiyməti 3 dəfə qaldırılıb. Bundan başqa su haqqı, 3 kanalizasiya haqqı isə 4 dəfə artırılıb. Bakı sakinlərinin məsələyə münasibəti belə olub.
Bu bir yanacaq deyil ki, hər şeyin qalxması deməkdir.
Nə deyim mən, benzinə görə lüks zarplatı paylamaq üçün benzin.
Ya prezidentimiz ansaq olsun, nə qiymət qoyursa o qiymətdə filmi hazır olur.
Sərf eləmir də. Yaşamaq, doğru düzgün yaşamaq çətin olur. Gərək sürünəsən. Dözüm xalqı dözəcək.
Bu qiymətlərin qalxmasına sıravı Bakı sakinlərinin münasibəti idi. Az sonra bu barədə daha ətraflı danışacağıq. Müsavat Partiyası qiymətlərin artması ilə bağlı Milli Məclisin növbədən kənar iclasının keçirilməsi tələbi ilə parlamentin sədrinə müraciət edib. Partiya hesab edir ki, bu ölkədə total bahalaşmaya gətirib çıxaracaq, bu da əhalinin onsuz da pis olan vəziyyətini daha da ağırlaşdıracaq. Müsavat Partiyası buna görə kütləvi etiraz aksiyaları keçirmək qərarına gəlib və hazırda digər siyasi qüvvələrlə məsləhətləşmələr aparır. Partiya sabah məsələ ilə bağlı mətbuat konfrans keçirəcək. Azərbaycan-Bakı-Novorossiysk kəməri ilə neft ötürülməsini dayandırıb. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindən verilən məlumata görə bu kəmərlə ötürülən neft indi yerli neft emalı zavodlarına veriləcək. Zavodların emal etdiyi mazutdan isə elektrik stansiyaları istifadə edəcək. Rusiyanın Gazprom şirkəti Azərbaycana qazın qiymətini qaldırdıqdan sonra Bakı Rusiya qazını almaqdan imtina edib. Azərbaycan ortaya çıxmış yanacaq qıtlığını neftdən istehsal olunan mazutla ödəmək istəyir. Rusiyadan Azərbaycana Avropaya neft ötürülməsində əngəl yaranıb. Vəziyyət hələlik tam aydın deyil. Belarus Drujba kəməri ilə ötürülən neftin həcminin azaldıldığını xəbər verir. Gomel Transneft Drujba şirkətinin baş mühəndisi Aleksandr Burduski Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Belarus Dövlət Neft şirkətinin göstərişi ilə belə bir addım atıb.
Ну да, некоторое уменьшение произошло. Ну такое распоряжение концерна Белнефтехим.
Lakin Burduski kəmərin tam bağlanması ilə bağlı məlumatları təksib edib. Almaniyanın İqtisadiyyat Nazirliyi isə kəmərin tam bağlandığını xəbər verir. Həmçinin Polşanın İqtisadiyyat Nazirliyi artıq bazar günündən ölkəyə neft verilmədiyini bəyan edib. Rusiyanın Transneft şirkəti isə deyir ki, Belarus yanvarın 6-sından Avropaya gedən Drujba kəmərindən neft çəkdiyinə görə neftin verilməsi dayandırılıb. Belarus yaranmış vəziyyətə görə Moskvaya nümayəndə heyət göndərib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Qazaxıstanın baş naziri Daniel Axmetov istifa verib və prezident Nursultan Nazarbayev istifanı qəbul edib. İstifanın səbəbi hələlik bəlli deyil. Daniel Axmetov bu vəzifədə 2003-cü ildən çalışırdı. Baş nazirin istifasına görə kabinet də buraxılıb, lakin yeni baş nazir seçilənədək indiki kabinet fəaliyyətini davam etdirəcək, baş nazirin səlahiyyətlərini isə onun müavini Kərim Məsumov icra edəcək. Qazaxıstan konstitusiyasına görə baş nazirin namizədliyini prezident verir, parlament isə onu təsdiq və ya rədd edir. ABŞ prezidenti George Bush Amerikanın İraqdakı səfiri Zalmay Xəlilzadı Birləşmiş Ştatların BMT-dəki elçisi təyin edəcək. Əgər Sənat Zalmay Xəlilzadın namizədliyini təsdiq etsə, o bu vəzifədə John Boltonu əvəz eləyəcək. Birləşmiş Ştatların Pakistandakı səfiri Ryan Crocker isə İraqa səfir təyin olunacaq. Bu məlumatları Ağ Ev verib. Bağdadda işçilər aparan avtobusun atəşə tutulması nəticəsində ən azı 9 nəfər ölüb, xeyli adam isə yaralanıb. Bağdadın cənubunda törədilmiş partlayış nəticəsində isə 3 adam ölüb. İraq təhlükəsizlik qüvvələrinin son gün ərzində Bağdad, Mosul və Ramadidə apardığı əməliyyatlar nəticəsində 26 yaralı öldürülüb. BMT-nin Əfqanistandakı nümayəndəsi Chris Alexander Pakistan və Əfqanistan hökumətlərini söz davasında son qoymağa çağırıb. Kabil deyir ki, talibansılar yerli və beynəlxalq qüvvələrə hücum üçün Pakistan ərazisindən baza kimi istifadə edir, lakin İslamabad bu ittihamı rədd edir. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi, amma verilişimiz davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Axşamınız xeyir, mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq. Günün mövzusu, şok bahalanma.
Və bu artımla biz harə gedib çıxacaq? Nə deyim, mən necə deyim sənə, mümkün deyil dolanmaq.
Dəfələrlə bahalanmanın iqtisadi izahı varmı?
Bugündən sabahdan onu da bahalaşmalıdır. Başım, hamısı zəncirvari reaksiya gedir. Deyin, biz bilmirik nə tər edəcəyik.
Buşun yeni İraq strategiyası hələ elan olunmayıb, demokratlar indidən xəbərdarlıq edirlər.
The question is, do we continue with a policy that is failing?
Məsələ budur. Biz iflasda olan bu siyasəti davam elətdirməliyik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycanda bugündən benzin, işıq, qaz, su, kanalizasiya, avtobusda gediş haqqı, hamısı bahalandı, hətta dəfəylə. Özdə bu qiymətlər hökumətin monopoliyasında olan qiymətlərdir. Əhalisinin rəsmi məlumata görə hər üç nəfərindən biri yoxsul olan Azərbaycanda hökumət niyə belə elədi? Bu barədə bir az sonra. Əvvəlcə görək qiymət bahalanmağından əziyyət çəkənlər nə deyir? İlqar Rəsula qulaq asaq.
Azərbaycan hökumətinin neft məhsullarının, elektrik enerjisinin, təbii qazın, suyun və bir sıra xidmətlərin qiymətlərinin qaldırılması barədə qərarını bəyənənlər Bakıda rast gəlmədim. Müxtəlif ictimai proseslərə vətəndaşların münasibəti müxtəlif olsa da, qiymətlərin artırılmasına rəy demək olar ki, eynidir.
Deməli, neft məhsullarının qiyməti qalxdı, Bəli. Sonra elektrik enerjisinin, suyun, necə baxırsınız buna?
Biz buna çox pis baxırıq. Xalqın bu ağır günündə torpaq qalıb bir tərəfə, torpaq almağa əvəzinə başlayıb qiymətlər artırır. Nə qədər belə işlər olacaq, cəmaat üçün dözə bilmir. İntihasa bu, elə bir günə sonra qorxusundan hamı sakit durur. Heç kəs heç nə deyə bilmir.
Tamam, pis. Onu cəmaat üçün də azını öldürməyə də qadırdılar. Biz də sürünürük, yaşamırıq. İndi cəmaat necə yaşayır, Allah bilir.
Yəni, benzinin qiymətinin qalxızanda hakimiyyət əsasən bunu əsas götürür ki, ya biz beynəlxalq standartlara, dünya qiymətlərinə qaldırırıq bunu. Amma yadından çıxardır ki, əhalinin gələn maaşı da həmin standartlarla verilsin.
Bakıda söhbət etdiyim vətəndaşlar minimum əmək haqqının, pensiyanın qaldırılması ilə qiymət artımının ziddiyyət təşkil etdiyini bildirirlər. Bəziləri isə hesab edir ki, qiymətlərin artırılmasına laqeyd münasibəti olmamalıdır. Çünki bu vəziyyəti daha da ağırlaşdıracaq. Hökumətin bu qərarı yalnız iqtisadi yox, həm də siyasi məsələdir.
Sizcə bəs nə eləmək olardı ki, cəmaata ziyan eləməsin?
Türkmənistan, İran öz vətəndaşlarına ucuz satır. Öz təbii sərvətlərin. Qıraqdan gələnlərə başqa qiymətə, baha qiymətə satır. Bu da 12 milyon bəzdir. Təbii sərvətlərimizi biz aşıb daşır.
Neyini mi olardı? Ne cəmat? Mənim cəmat, cəmat hamı qalxmalıdır ayağa. Ancaq o ehtirasını bildirməkdir. Ona görə ki, o deyir, ağır yükünə qədər daşıysa yüklüyürlər adama.
Ən azı hakimiyyət doğrudan da ağırlı siyasət, iqtisad siyasət yeritsəydi, nizamlı surətdə aparsaydı, bəlkə də əhali o qədər ziyana düşməzdi.
Minimum əmək haqqı qaldırılır. Bunlar kömək eləyir mi?
Pensiyacının pensiyası nə qədərdir? Büdcədən maliyyələn insanların maaşı nə qədərdir ki, bəyəm onu təmin eləyə bilsin?
Vətəndaşların bir qismi isə hesab edir ki, əhalinin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün ölkədə, xüsusilə də Bakıda tikinti işlərinə ayrılan pullar əhalinin yaşayışına yönəldilməlidir. Tikinti də lazımdır, amma onu sonraya da saxlamaq olar. Enerji daşıyıcılarının, xüsusilə də yanacağın qiymətinin artması ölkədə ilk dəfə olmadığına görə, vətəndaşlar bunun nəyə təsir edəcəyi barədə də asanlıqla fikir söyləyirlər. Söhbət etdiklərimin hamısı deyir ki, benzinin qiymətinin artırılması bazarda satılan göy-göyətidən tutmuş tikinti materiallarına qədər hər şeyə təsir edəcək. Benzindən istifadə edənlərin, taksi sürücülərinin bir qismi yanacağın qiymətinin artırılmasını narazılıqla qarşıladığı halda, bundan narahat olmayan da var. Bəzi sürücülər deyir ki, onlar da qiyməti qaldıracaqlar. O ki, qaldı sərnişinlərin narazılığına, onun günahı sürücüdə yox hökumətdədir.
Yanacağın qiymətinin qalxması nə dərəcədə taksi sürücülərinə təsir eləyib?
Prinsipsə taksi şoförlərinə heç bir təsiri yoxdur. Bir balaca artıq qiymətə benzin alıb, biraz da ondan artıq qiymətə sərnişin daşıyırıq. Əhaliyə təsiri daha çoxdur. Pis təsiri əhali əziyyət çəkir bundan.
Ha, bugün aparmışsınız da adamlar, nə deyirlər artıq qiymətə gedəndə?
Gileylənirlər, danışırlar, hamı, narazılıqlar. Amma məndən ötürü fərqi yoxdur.
Əlbəttə ki, bütün bunlar sadə vətəndaşların fikirləridir. Siyasi dairələrdə isə məsələyə münasibət fərqlidir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin muavini, millət vəkili Mübariz Qurbanlı deyir ki, enerjiyə tələbat artdığı üçün dünyanın hər yerində qiymətlər artır. Neft məhsulları məsələsində qonşu ölkələrlə Azərbaycandakı qiymətlər arasında kəskin fərq olsa, bu ölkə üçün çətinliklər yarada bilər. Bu isə istər-istəməz hökuməti müəyyən addımlar atmağa vadar edir. Mübariz Qurbanlının fikrincə bu addım digər sahələrə təsir etsə də, əhalinin vəziyyətinə kəskin təsir göstərməyəcək.
Hökumətin proqramında bu il ərzində əhalinin az təminatlı hissəsinin əmək haqlarının, xüsusilə təqaüdlərin, pensiyaların artırılması istiqamətində layihələr vardır və bu layihələr də reallaşacaqdır.
Mübariz Qurbanlıya görə qiymət artımı əhalinin ciddi narazılığına və hökumətə etirazına gətirib çıxarmayacaq. Çünki əhalinin hökumətə münasibəti yalnız bu məsələ ilə yox, daha çox hökumətin siyasətinin milli maraqlara nə dərəcədə uyğun olub-olmaması ilə müəyyənləşir. Müsavat partiyasında isə hesab edirlər ki, hökumətin bu addımı xalqın vəziyyətini daha da ağırlaşdıracaq. Ona görə də yanvarın 8-də məsələ partiyanın divanında müzakirə edilib və qiymətlərin artmasına etiraz olaraq kütləvi aksiyalar keçirməyə qərar verilib. Hazırda digər siyasi qüvvələrlə də məsləhətləşmələr aparılır. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər.
Biz hakimiyyətdən tələb edirik ki, qiymətlərin artırılması ilə bağlı qərar icrası dayandırılsın və bir sıra ciddi əhalinin sosial müdafiə tədbirləri həyata keçirilsin. Bu tədbirlər həyata keçirildikdən sonra qərarın icrası ilə bağlı düşünmək olar.
İsa Qəmbərin sözlərinə görə məsələ ciddi olduğundan vəziyyəti müzakirə etmək üçün partiyanın deputat qrupu Milli Məclisinin növbədən kənar icrasının keçirilməsi ilə bağlı spiker Oqtay Əsədova müraciət edib.
İndi isə bu bahalanmanın səbəblərini araşdırmağa çalışaq. İqtisadçı İnqilab Əhmədov bu bahalanmanı şok bahalanma adlandırır. Bəs bu şok bahalanmaya səbəb nədir? Maraqlıdır ki, buna hətta siyasi səbəblər göstərənlər var. Məsələn, gələn il prezident seçkiləridir, o vaxta qədər olmalı bir neçə bahalanmanı birdən eləyirlər ki, seçki ərəfəsi bahalanma olmasın. Bu izahın bir zəif cəhəti ondadır ki, bahalanma elə mütləq olmalıdırmı? Yəni, bunun iqtisadi əsası varmı? Mikrofonda iqtisadçılarla söhbət eləmiş müxbirimiz Marif Çingizoğludur. Marif, yanacaqdan sonra o biri malların da qiymətinin artımı labid görünür. İndi hansı malların qiyməti dərhal artacaq? Bu barədə son məlumat varmı? Bir də bu bahalanmanın iqtisadi əsasları nədir? Bəs bir də bir sualım da var, yoxsulluq artacaqmı iqtisadçıların fikrincə?
İlxan, ola bilər ki, bu artım yaxın günlərdə çörəyin qiymətində olsun. Paytaxt Bakıda fəaliyyət göstərən çörək zavodlarının bir neçəsindən aldığım məlumata görə, onlar yanacağın bahalaşmasından səhər tezdən xəbər tutublar və hələ ki, qiymətləri dəyişməyiblər, amma müzakirələrə başlamaq istəyirlər. Sümbül çörək zavodunun ümumi nəzarət şöbəsinin rəhbəri Famil Kulevin dediyinə görə günün sonunda çörəyin qiyməti ilə bağlı məsələləri müzakirə eləyəcəklər və hansı qərara gələcəkləri həmin müzakirələrdən asılıdı. Cənab Kulevə görə həmin müzakirələrdə qiymətlərin artırılıb-artırılması məsələsi yox, nə qədər artırılması müzakirə olunacaq. Çörəkçilər özləri də qiymətlərin qalxmasından narahatdılar, amma Famil Kulev deyir ki, onların vəzifəsi vətəndaşların problemlərini həll eləmək yox, onlardan çörək gözləyənləri çörəksiz qoymamaqdır. Əgər yanacağın, enerji daşıyıcılarının və suyun qiyməti bahalaşırsa, onlar da həmin vasitələrdən istifadə eləyərək un alır çörək hazırlayırlar.
Bugündən sabahdan un da bahalaşmalıdır. Nə məbəşim hamısı zəncirvari reaksiya gedir də indi biz bilmirik nə tələb edəcəyik.
Bundan sonra ən çox bahalaşma kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərində müşahidə olunacaq. Bunu da iqtisadçılar deyir. Məsələn, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi iqtisadçı alim Əli Əlizayeva görə, ötən il yanacağın qiymətinin qaldırılması hesabına kənd təsərrüfatı məhsullarının qiyməti 3 dəfə bahalaşıb. İndiki qiymət artımından sonra isə bahalaşmanın 5 dəfədən artıq olacağı gözlənilir. Çünki həmin malların daşınma xərcləri yanacağın bahalaşmasından birbaşa asılıdır. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin mütəxəssisi Azər Mehdiyev isə hesab edir ki, qiymət artımı bir və ya bir neçə istiqamətdə deyil, əslində bütün sahələrdə olacaq.
Ona görə hesab edirəm ki, demək ki, bax bu qiymət artımı hansı sahələrə təsir göstərəcək mümkün deyil. Bu bütün sahələrə öz təsirini göstərəcək və daha çox əhalinin belə deyək az gəlirli təbəqələrinə təsir göstərəcək və hesab edirəm ki, əhalinin az gəlirli təbəqələrinin gəlirlərinin artmasına yönəlmiş müxtəlif addımlar faktiki olaraq bu qiymət artımının yanında gözə görünməz olur. Bu qiymət artımının yeminə çevriləcək.
İlxan, onu da deyim ki, rayonlardan paytaxta işləyən avtobus marşrutlarının bəzilərində qiymətlər artıq sürücülər tərəfindən qaldırılıb. Məsələn, Bakıdan Salyana gedən və oradan bura gələn marşrutlar, əgər bir gün əvvəl bir adamı 8000 köhnə manata aparırdılarsa, bugündən 15 min manata. Taksilər isə 15 min manatdan 20-25 min manata aparırlar. İlxan, qaldı ki, bu qiymət artımının necə əsaslandırılmasına hökumət bütün bu irad və tənqidlərə baxmayaraq qiymət artımını düzgün addım sayır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən verilən məlumata görə neft məhsullarının qiymət artımından ildə dövlət büdcəsi 200 milyon dollar qazanacaq. İlxan, Tarif Şurasının qəbul etdiyi qərarda neft məhsullarının bahalaşması, həmin məhsula olan tələbat və satışdan büdcəyə daxil olmaların tənzimlənməsi və qiymət fərqindən sui-istifadə hallarının qarşısının alınması ilə izah edilir. Elektrik enerjisi və enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin qaldırılması isə dünyadakı bahalaşma ilə əlaqələndirilir. Amma iqtisadçı alim Əli Əlirzayevin sözlərinə görə qiymətlərin qaldırılması dünya standartlarına uyğunlaşma və ya yaxınlaşma adlandırılırsa, bu lazımi səviyyədə tutarlı faktlarla əsaslandırılmalıdır. Elə bu səbəbdən də qiymət artımı ölkə daxilində ciddi nəticələrə səbəb ola bilər. İqtisadçıya görə əslində dünya standartlarına uyğunlaşmaya gedilirsə, Azərbaycan neft istehsalçısı kimi bu məhsulların qiymətini öz vətəndaşlarına həmin qiymətlərdən ucuz satmalıdır. Əli Əlirzayevə görə o indiki qiymət artımının iqtisadi əsaslarını görmür. Əli Əlirzayevə görə əmək haqqının 30% qaldırılması, qiymətlərin isə 5 dəfə artması ölkədə iqtisadi sistemin tamamilə pozulması deməkdir. İqtisadçı deyir ki, ümumiyyətlə təcrübə göstərir ki, yanacağın qiymətinin artırılması bütün sahələrdə bağlaşma ilə müşahidə olunur. İlxan, elə indiki qiymət artımının iqtisadi əsaslarını görmədiklərini deyən ekspertlərə görə sonuncu qiymət artımı son qiymət artımı olmaya da bilər. Azər Mehdivə görə adətən hökumət hər dəfə ilin əvvəlində belə qiymət artımlarına gedir. Bu da hər dəfə Azərbaycanda enerji daşıyıcıların, neftin, suyun başqa ölkələrlə müqayisədə ucuz olması ilə istehsal xərclərinin artması və bunun ölkə iqtisadiyyatına vurduğu ziyanla əlaqələndirilir. İqtisadçıya görə hökumət rəsmilərinin verdiyi məlumatlardan qiymət artımının yenidən təkrar olmayacağı bildirilsə də, amma inflyasiya prosesinin yüksək olacağı halda hökumət qiymətləri qaldırmaq məcburiyyəti ilə üzləşə bilər. Amma bütün hallarda iqtisadçı bir tərəfli əsaslandırma ilə qiymətlərin qaldırılmasını düzgün addım hesab eləmir. Həm söhbətimə görə neft pulları hesabına canlanan sahələr var ki, misal üçün tikinti sektoru. Bu sahədə işləyənlərin sayı, onların gəlirləri çoxalıb. Ancaq indiki qiymət artımından sonra qazanılan pullar inflyasiyanın yemi olmaqla yanaşı, həm də həmin adamların yenidən yoxsullaşmasına səbəb ola bilər. İlxan, qaldı ki, yanacağın, enerji daşıyıcılarının və kommunal xidmətlərin bağlaşması ilə ölkədə yoxsulların sayının artıb artmamasına iqtisadçılar yaxşı bir şey vəd eləmirlər. Məsələn, Tarif Şurasının elan etdiyi qiymət artımını şərh eləyən iqtisadçı alim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Əli Əlizov hesab eləyir ki, rəsmi rəqəmlərdə göstərilən yoxsulluq xətti 29%-dən 45-50% qalxa bilər. Növbəti bağlaşmanın mart ayında gözləndiyini deyən iqtisadçıya görə, əsasən Novruz bayramı ilə bağlı olacaq bu təbii bağlaşma vəziyyəti daha da çətinləşdirə bilər. Əli Əlizayevə görə bununla da Azərbaycan kasıb adamların yaşadığı bahalı bir ölkəyə çevriləcək. İqtisadçı Azər Mehdiyev isə kasıblıq həddinin qiymət artımından sonra neçə faiz artacağı barədə konkret rəqəm söyləmir və hazırda Azərbaycanda yoxsulluq həddinin də 29% olmasını da mübahisəli sayır. Cənab Mehdiyev elə bu səbəbdən də hesab eləyir ki, qiymət artımı əhalinin az gəlirli təbəqələrinin yarısından çoxuna ciddi təsir edəcək, yəni kasıbların sayı xeyli çoxalacaq.
Çox sağ ol, Marif. Deyə bilərlər ki, maaşlar da artır və artıb. Ancaq sual ondadır ki, maaş artımı bu bahalanmaya çatacaq mı? İndiyə kimi olan maaş artımları yox. Bundan sonra olacaq maaş artımları da. Məsələn, iqtisadçılar deyirlər ki, bu bahalanmadan sonra yazda hökumət maaşları mütləq artırmalıdır. Ancaq faizlə artan maaş, dəfəylə artan qiymətlə ayaqlaşa bilərmi? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Hələ mindi təqaüdlər 5 manat artırıbsa da, və bu artımla biz hara gedib çıxacaq? Nə deyim, mən necə deyim sənə? Mümkün deyil dolanmaq, qızım.
Bu, Bakının Rəhmətli qəsəbəsində yaşayan Həmail xaladır. İki ailə təhsil almış. Vaxtı ilə mühəndis işləyən Həmail xala daha təqaüddədir. Bir özüdür, bir də ömürgün yoldaşı Nazim kişi. Onların qapısını döyəndə Həmail xala yeni qiymətləri və təqaüdünü tutuşdurur, işığın, suyun qiymətini hesablayırdı. Nə qədər hesablasa da nəticə dəyişmirdi ki, dəyişmirdi. Dediyinə görə, aldığı təqaüdün elə hamısı kommunal xərclərə, daha düzü onlardan cəmi birinə, elektrik enerjisinə gedəcək. Həməl xala deyir ki, qaz olmadığından biş-düş, pal-paltarı yumaq, evləri qızdırmaq üçün də elektrikdən istifadə edir. Təkcə noyabrda işlətdiyi işığa görə 12 manat ödəyib. Qaldı dekabra,
tok peçi yandırmışıq. Tok çayniqindən istifadə eləmişik, bəlkə də 12 manatdan da bəlkə də çox, bəlkə də az, dəqiq bilmirəm, elə pul yazıb o soçik. Hələ bunun fevral ayı var, yanvar ayı təzə başlayıb, Bu mart ayı var, bunun axırı hara gedəcək, daha mən onu bilmirəm.
Həmail xala dəftər qələm əlində hesabladı və bahalanmadan sonra elektrikə nə az, nə çox, 36 manat verməli olduğunu dedi.
3 dəfə də vurursan 6-yı 18 eləyir ama. 18 şirvan çevrəndə nə qədər eləyir onu mən dəqiq. 40 manat hesabladı, orada 2 manatın söhbəti var. Deməli elə pensiya, bir adamın pensiyası bu təkcə ışığa gedir.
Bu gedişlə Həmail xalanın hələ yeni ildən 45 manat olacaq təqaüdünün 36 manatı qış aylarında elektrik enerjisinə xərclənəcək. Hə, axı həm də su və kanalizasiya pulu da artıb. Təxminən 5-6 manat da buna sərf olunacaq ki, o da 41-42 manat eləyir. Geridə qalan da qaz puluna, ev puluna xərclənəcək ki, Həmail xalanın yanvardan artılmış təqaüdündən heç nə qalmayacaq. Həmail xala, alman bu rəqəmə inanmır, bir də vurur çıxır, ancaq çi fayda, nəticə dəyişmir. Sonra deyir ki, nə olara bala, Nazim əminin təqaüdü durur. Amma birdən üzü dəyişir, deyir ki, benzin bahalanandan sonra bazarda da qiymətlər oddub yanacaq.
Mən də bu pensiyadan o pensiyaya 2 kilo ət alırdım, məsələn, indi heç onu da almaq mümkün olmayacaq. Yaqın ki, hər şeyin qiyməti bağlanıb, ət də bağlanar da. Dizelin qiyməti qalxanda, deməli, 4 manat yarıma satmayacaq o ətin kiloyunu, yaqın ki, baha satacaq. Bunun düyüsü var, bunun qəndi var, bunun pesoğu var, bala, heç olmasa minimum götürürəm ki, baxım, görüm o kişinin pensiyasından da görüm bu şeyləri almaq olar mı? Orada, məsələn, ətdir, 5 manat versən, 2 kilo ət alırsan, 10 manat ət pulu olur, yağ pulu 6 manat olur, kartof soğan 4 manatdan, qənd çay 5 manat, vermişildi, 10-dur.
Həmal xalanın hələ bazarda qiymətlər artmamış apardığı əlüstü hesablamaya görə elə Nazim kişinin təqaüdü də, yəni 45 manat da ərzağa sərf olunacaq. Amma həkim pulunu, nəqliyyat pulunu bu haqqı hesaba qatmırlar.
Yaxşı, bizim şərimiz var, xeyrimiz var. Özümüzün dərmənlərimizi, məsələn, ala bilmirik. Mənim yoldaşım invaliddir. Özüm də ki, infarkt keçirtmişəm. Bu qədər də artım olsun da, da biz gərək gedib dilənib çörək pul qazırıq.
Hərçən Həmail xala gözü yaşlı üstünə gələn qonşusu Gülpəri nənəni görəndə toxdaqlıq tapır. Qiymətlərin qalxdığını işlən Gülpəri nənə çox çarəsiz görünür. Dediyinə görə özü təqaüdü almır. Təqaüdü yalnız yoldaşı alır.
Çatdırırıq da belə çatdırırıq. Zorla çatdırırıq, davu ilə, qışqırıq ilə, kişi ilə ki, bunu qutardı. O da deyib, mən qaz pulu verməyim, işıq pulu verməyim. İndi o 20 şirvan olubdur. 20 şirvan bala nə edir? Mən dərman pulum eləmir. Davlenimi 300 ilə gedir. Deməm odur ki, o kişi danışır, deyir, nə qədər dərman almaq olar. Və mən nə eləyim, mən ölmürəm, ölsəm deyərəm ki, alma günə.
Qarılı qocalı, indidən qəpik-qəpik təqaüdlərini hesablayan təqaüdçülərin evindən çıxıram. Ancaq oğul uşaq sahibi olmayan Həmail xalanın sözləri qulağımdan getmir.
Bəs bizim səhər ölümümüz var, itimimiz var, bəs bizim arxada gərək bir 5 manat pulumuz olsun ki, bizi bir heç olmasa kəfinləməyə bizim pulumuz olsun o kəfin almağa. Görəsən, nə olacaq bu işlərin axırı?
Gələn məlumatlara görə Gəncədə daha benzin qıtlığı yoxdur, bu problem aradan qalxıb. Gəncədə başqa problem yaranıb bu barədə elandan sonra. Müxbirimiz Rövşən Qəmbərov masalıda olub.
Azərbaycan şəkilləri.
Görürsən, hüzur məclisidir və yaxud da ki, toy məclisidir, çayxanadır. Yaşlı nəsil var, cavanlar var, orta təbəqə yoxdur.
Burada belə hallar da olur ki, oğlanlar qızlar üçün elçi yox, məhz qızlar oğlanlar üçün elçi göndərilər.
Bu böhtandır, bu yalandır, belə şey yoxdur bizdə, ola da bilməz.
Bir dənə maşın gəlir, qarğa kimi gedirir. Nə varama 2 Məmməd pul alacaq, uyaq bir işim var bura.
Çöl quşu ilə yürür, ev quşu ilə yürür, laf belə göy quşu ilə
Qəzeti mən elə bir 3 istiqamətdən göndərirəm. Məsələn, 50-sin birindən yollayıram, o ondan, o bundan. Yəni, bunlar tuta bilmirlər.
Azərbaycan şəkilləri.
Azərbaycan şəkillərinə xəbərlərdən dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. İndi isə Gəncədə yaranan bir problem haqda. Azərbaycanda indi hərbi çağırış dövrüdür. Gəncədə kimin ki 3 uşağı var, məsələn, onu da əsgəriyə çağırmaq istəyirlər. Halbuki bu yeni qanundandır. Yeni qanunu isə hələ prezident imzalamayıb. Hərbi çağırış köhnə qanunla aparılır. Orada da 3 uşağı olanın əsgərliyə çağırılması yoxdur. Gəncədə hərbi çağırışdan Səadət Akif qızı xəbər verir.
Prezident imzalamamış, bunlar valideyni əlil olanlar əsgər aparmaq qərarını çıxartdılar da. Güya ki, qərar çıxdı, amma prezident imzalamıyor bax elə. İmza atın. Olsun ki, deyici imza atmadı. Onda nə olacaq bə?
Başını çıxır, bə Paris kativindədir, bə nətərdir?
Rövşən Həsənovun himayəsində ikinci qrup əlil olan valideyni var. Ötən il Milli Məclisdə qəbul edilən, amma hələ ölkə prezidentinin imzalamadığı hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında qanuna yeni dəyişikliklərə görə Rövşənin artıq hərbi xidmətdən möhlət hüququ yoxdur. Amma hələ qanuna dəyişikliklər qüvvəyə minməsə də, artıq ona hərbi çağırış vərəqəsi gəlib. Hətta Rövşən tibbi müayinədən də keçib. Ailəsində onun əskərliyə getməsi münasibətilə məclis də qurulub. Atası Murad Həsənov deyir ki, sonradan yerli hərbi komissarlıqdan onlara gözləməyə tapşırıblar.
Qanun minməmiş o paviska gətirirlər ki, getməli sənin ağarmalısın. Getməlidir ki, o geçsin, deyəmə? Zorla, hə, göndərəcəm, geçsin.
Rövşən də deyir, 5-6 gündür ki, beləcə qeyri-müəyyən vəziyyətdə qalıb. Oxuduğu orta peşə ixtisas məktəbində imtahanlarını da verməlidir. Amma bilmir ki, əskərliyə geçsin, yoxsa imtahanlarının dalınca. Ancaq deyir, bir halda ki, artıq onun möhlət hüququ ləğv olunub, gözləməyə mənası yoxdur. Ona görə də ərizə yazıb, könüllü getməyə qərar verib.
Ərizə yazacağım, mən gedəcəm.
Gəncə şəhəri Kəpəz rayon hərbi komissarlığının rəis müavini Xəyyam Babayev himayəsində ikinci qrup valideyni olan, indiki qanunla hərbi xidmətdən möhlət hüquqlu gənclərə hərbi çağırış vərəqəsi göndərildiyini təsdiqləyir. Deyir ki, bu onların vəzifə borcudur.
Çağırış vərəqəsi bizdə göndərsək də aparmırlar. Çağırış vərəqəsi, yəni bu komissiyadan keçirirlər, yəni bunun içində sağlam olub olmayan müəyyən edir. Yəni neçə nəfər əgər olsa apara bilərəm. Orada yazılmış ki, hərbi xidmətə göndərilməklə. Yəqin ki, indi prezidentin fərmanı var, Milli Məclisində onu təsdiq edəndən sonra, bizə göstəriş gələndən sonra onu da biz icra edəcəyik.
Milli Məclisdə sözü gedən qanuna qəbul edilən digər dəyişikliyə görə hərbi çağırış ayın 1-dən 31-nə dək davam etməlidir. İndi hərbi komissarlıqda da hələlik bilmirlər ki, hərbi çağırış müddəti köhnə qaydalarla tənzimlənəcək, yoxsa yeni. Xəyyam Babayev ümid edir ki, yaxın günlərdə indiki qeyri-müəyyənlik aradan qalxacaq.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Bu həftə Amerika prezidenti Bush yeni İraq strategiyasını elan eləməlidir. Konqresə nəzarət edən demokratlar isə bu elandan qabaq xəbərdarlıq eləyiblər ki, İraq müharibəsinin qızışmasına gətirəcək heç bir hərəkəti müdafiə eləməyəcəklər. Ancaq prezidenti İraqa görə tənqid edən müxalifətin özünün İraq strategiyası nədir, bu hələ də məlum deyil. Bunu da demokratların tənqidçiləri deyirlər. Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
George Bush hökuməti yeni İraq siyasətini açıqlamaq ərəfəsindədir. Belə bir vaxtda demokratlarla respublikaçılar arasında söz savaşı güclənir. Amma bu söz savaşının İraqdakı savaşın taliyini həll eləmək gücündə olmadığı da etiraf olunur. Qanunlar Konqresin hökumətə təsirini məhdudlaşdırır. Hökumətə müxalifətdə olan demokratlar İraqa əlavə qüvvələr göndərmək təklifinə dəstək verməyəcəklərini bildirirlər. Onların alternativ planları isə hələ görsənmir. Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Joseph Biden Fox News televiziyasının müsahibəsində hökumətin İraq siyasətinin iflas üzrə olduğunu deyib.
The question is, do we continue with a policy that is failing?
Məsələ budur. Biz iflasda olan bu siyasəti davam elətdirməliyikmi? Ötən 13 ayda biz buna çalışmışıq. Bağdaddakı qoşunları artırmağa. Dostumuz hökumət təəssüf ki, işi gerilətdi. Hərbi həll yolundan öncə siyasi həll yolu tapılmalıdır.
Konqresin hər iki palatasında yenicə çoxluq qazanmış demokratların liderləri ötən həftə Busha məktub göndərmişdilər və onu İraqdan qoşunları çıxarmağa başlamağa çağırmışdılar. Senatdakı çoxluq lideri Harry Reid və bir də nümayəndələr palatasındakı çoxluq lideri Nancy Pelosi 4 aydan 6 ayacan vaxtda qoşunları geri çıxarmağa başlamağın gərəkliyini bildirirlər. O biri tərəfdən bu hökuməti tamamilə əks bir plan cızır. Prezidentin yaxın vaxtlarda elan edəcəyi planda İraqa əlavə 20 min qoşun göndərmək və ölkənin bərpasına əlavə milyard dollar maliyyə ayırmaq təklif oluna bilər. Bir tərəfdən demokratlar Bush'un İraq siyasətini tənqid edirlər, o bir tərəfdən bu plana nə cavab verəcəkləri üstündə də öz aralarında fikir ayrılıqları var. Senat və Nümayəndələr Palatasındakı demokrat liderlər həm vahid plan hazırlamaq istəyirlər, həm də respublikaçıların narazı hissəsini cəlb etmək yolları üstündə düşünürlər. Bütün bunlara baxmayaraq, İraq müharibəsinin maliyyəsini kəsə biləcəklərinə eyham vurmurlar. Pelosi'nin pazar günü dediyinə görə hökumətdən tələb edəcəklər ki, maliyyənin İraqda nəyə xərclənəcəyini çox dəqiq göstərsin. Pullar qoşunları saxlamağa sərf olunacaq, yoxsa artırmağa. Senator Biden isə etiraf edib ki, Kongresin hakimiyyətini qanun məhdudlaşdırır və onun müharibəyə düzəlişlər elmə imkanı dardır. Bu imkan ondan ibarətdir ki, hökumətdən pulu nəyə xərclədiyini soruşsun. İraq müharibəsindən narazılar arasında Respublikaçı kongresmenlər də az deyil. Senatın Respublikaçı lideri Mitch McConnell bazar günü Fox News televiziyasına müsahibəsində müharibənin gedişinə təsir imkanlarının az olduğunu deyib.
Kongresin müharibəni mikro idarə eləməsi vasitələri yetərincə məhduddur. Kongres istəsə görə biləcəyi bir iş varsa, o da qoşunların pulunu kəsməkdir. Amma inanmıram ki, buna əl atılsın.
McConnell'in sözlərinə görə senatın əlindən bir də o gələ bilər ki, bəyanat versin, dinləmələr keçirsin. Kongresdə çoxluqda olan demokratların bir ümid yeri də Amerikada İraq müharibəsindən bağlı tənqidlərin artması sayılır. Demokrat liderlər ümid edirlər ki, İraq müharibəsinə diqqətin artması hökuməti qeyri-populyar siyasətdən çəkindirə bilər. Hələlik Kongres liderləri İraqla bağlı bir neçə dinləmə planlaşdırıblar. Bu dinləmələr son illər Kongresdə müharibəyə qarşı ən hayküylü tədbir sayılır. Hələ aydın deyil ki, həmin dinləmələr qoşunların çıxarılmasına səbəb olacaq, yoxsa bu hökumətinin qalan 2 illik müddəti boyu sonsuz debatlar gedəcək.
Bununla da xəbərlər başa çatdı, xəbərləri Vaqif Məmmədli və Elxan Nəsibli aparırdı. Birazdan Azadlıq Radiosunun verilişi Azərbaycan Şəkilləri proqramı ilə davam edəcək, proqramı Rövşən Qəmbərov aparacaq, söhbət Masallıdan gedəcək. İndi isə musiqi fasiləsi. Bugün məşhur rock ulduzu David Bowie'nin 60 yaşı tamam olur. O ad günü axşamını 5 yaşlı qızı ilə cizgi filminə baxmaqla qeyd eləyəcəyini deyir.
Azərbaycan şəkilləri.
Görürsən, hüzur məclisidir və yaxud da ki, toy məclisidir, çayxanadır. Yaşlı nəsil var, cavanlar var, orta təbəqə yoxdur.
Burada belə hallar da olur ki, oğlanlar qızlar üçün elçi yox, məhz qızlar oğlanlar üçün elçi göndərirlər.
Bu böhtandır, bu yalandır, belə şey yoxdur bizdə, ola da bilməz.
Bir dənə maşın gəlir, qarğa kimi gedirik. Nə varama, kim əmmət pul alacaq, yaxud bir işir mən bura.
Azərbaycan şəkilləri.
Hə. Ha. At çox yaxşı heyvandır. Lav həyatın yaraşırıb. Mən bunu yeri gəndə şəhsən maşından üstün bildim.
Niyaz 10 ildə at sürür Masallının Hişqədərə kəndinə. Gedən yolda taxta daşıyır. Çörəyə beləcə arabayla yük daşımaqdan çıxır.
Maşınlarla nətər yola gedirsiniz? Belə gedirsiniz.
Maşınlarla laf alaq. Bu ölkəşmiş at deyir, zərəbat edir. Kürk mürək edəmir. Roman gedib içində, bu təsarifat içində sərfırındır.
Niyaz deyir ki, cəmaatın dolanışığı çətindir və yük daşımaq lazım olanda çox vaxt maşına yox, at arabasına üstünlük verirlər.
İndi bu taxta ki daşıyırsınız, bu nə qədər fərq eləyir maşından daşımaq?
Maşınla elə bir misal üçün, haradasa bir 3 şirvan fərq eləyir. Mənim misal üçün verirlər bir şirvan yazar, bir şirvan misal üçün belə pul verirlər. Maşına gəlirsən 4 şirvan verməlidir.
Dolanışıq nə tərdir?
Dolanışıq deyəndə, amma bununla bir dənə axşama kimi bunu fırlatsam, az qazansın, yəni 4-5 yıl qazanırlar.
Günə?
Qazanırlar. Bu da özüm indi bir qardaq xətəxilik özüm, özüm təsarifatım da var. Öz təsarifatımla maşıq olam. İndi kim deyir, misal üçün, bağlıyır, gözləyir, xeyrimizi sağdır.
Amma Masallıda dolanışıq səviyyəsi xeyli aşağıdır. Bunu da Masallının Azərbaycanın əhalisi ən sıx olan rayonlarının olması ilə izah edənlər var. Rayonda 190 minə qədər insan yaşayır. Ənənəvi təsərrüfat sahəsi, çayçılıq Sovet İttifaqı dağılandan sonra sıradan çıxıb çay sahələri yeri cəmaata pay torpağı kimi paylanıb. İndi kimi həmin sahələrdə ev tikib, kimi də çox kiçik olduğundan əkib becərmək də sərf eləmir deyə boş buraxıb. Masallı sözünün mənşəyi haqqında bir neçə ehtimal var. Bir ehtimala görə orta əsrlərdə Masallıya indiki İraq ərazisindən Mosuldan köç eləyib gələnlər olub və Masallı sözü də onların adı ilə bağlıdır. Başqa bir ehtimala görə yerli cəmaat danışanda çox məsəl çəkir və Masallı sözü bundandır. Rayonun adının Masal bəy adlı şəxsin adından götürülməsi ehtimalı da var. Bütün bunları mənə Masallı məktəblərinin birində işləyən tarix müəllimi Müseyib Əkbərov danışdı. Danışığın çətinliyindən o müəllimliklə yanaşı həm də taksi sürücülüyü ilə məşğul olur.
Bu dağlarda demək heyvan o heykəlləri hazırlanmışdı, figürlər var. Sonra dağların üstündə məsələn yamaclarda müxtəlif şəkillər var. Sonra o daşla qazılmış şəkillər var. Eyni ilə o Qobustan qayalıqlarında olan şeylər kimi. Yəni dağlarda da arxeoloji qazıntılar indiyə qədər aparılmayıb.
Məni Masallıdakı Şah Səfəvi ocağına da Müseyib müəllim apardı.
Yerə baxa da, baxa görməyə, qəbri də var da, siz baxın.
Ocağın yaranması ilə bağlı rəvayəti ziyarətgahın xidmətçisi danışır.
O vaxtın neçənci ildə olub, mən bilmirəm, Şah İsmail Xatayi gəlublar, İslamiyyəti yaymaqdan ötürüyor. Gəlublar burada dincəlməyə. Burada dincəlublar, onlardan biri burada vəfat eləyir. Sonra yer yəsin çağırıblar, yeri pulla alıb Şah İsmail Xatayi. Pulla alıb buranı. Dəfin eləyib onu burada, qabrı da burada aşağıda. Dəfin eləyib, ondan sonra alıb elə ocaq. Onlar çıxıb gediblər, işitmə görə dərbandacan gediblər. İslamiyyəti yaymaqdan ötür.
İnsanlar ürəklərində niyyət tutub Şah Səfəvi ocağına gəlir və nəzir verirlər. Masallıda dövlət səviyyəsində arxeoloji qazıntılar demək olar ki, aparılmasa da yerli sakinlərin özləri belə təşəbbüslə çıxış eləyiblər. Məsələn, Hişqədərə kəndində yaradılan fərdi muzeydə min illərlə yaşı olan qılınclar, pullar, qablar toplanıb.
Azərbaycan şəkilləri.
Qədim yaşayış məskəni olması və üstəlik gözəl təbiəti, dəniz sahilində yerləşməsi, dağlar, meşələr, çaylar Masallını turizm üçün əlverişdə eləyir. Bu siyahıya isti sunu da əlavə eləmək lazımdır. Unikal isti su bulaqları oynaq xəstəliklərinin müalicəsində əvəzsizdir. Buna baxmayaraq, yerli əhali bu gözəl diyarı tərk eləməkdədir. Amma əvvəlcə Masallıda qalmağı seçənlər barədə.
Ondan əlavəsiz gəliriniz yoxdur. Yox. 6 nəfər və çətindir axı. Onunla mümkün
deyil. Bəli, çətin gedir, mənim şərtim var. Amma mən bunu deyirəm, çətin gedir oturaq.
Sizin əlavə gəlirinizin vardır.
Yerində aqlaşdır, ya haqqını verir.
Bu mübahisə Haki Masallı rayon sosial təminat mərkəzindən gəlir. Hökumətin kasıblara verdiyi ünvanlı sosial yardım almaq üçün idarəyə müraciət edən vətəndaş gəlirlərinin düzgün hesablanmamasından gileylənir. Burada ən çox mübahisə doğuran məsələ əkildi, əkilmədi, torpaq sahəsinin gəlir mənbəyi sayılmasıdır. Masallıda əhali çox sıx olduğuna görə adam başına düşən torpaq sahələri çox kiçikdir, orta hesabla 3 sot, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq o qədər də sərfəli deyil və torpaqların çoxu ya əkilmir, ya da cüzi qiymətə icarəyə verilir. Amma kasıblara verilən müavinətlə bağlı gili güzarı təkcə sosial təminat mərkəzində yox, başqa yerlərdə də eşitmək olar.
Bir dənə maşın gəlir, qarğa kimi gedirik. Hə. Nə varama 2 Məmməd pul alacaq, yağı bir şirvan bula. Onunla ailə saxlaya bilərik.
Qul bazarı deyilən yer Masallı şəhərinin mərkəzindədir. Hər gün bura onlarla insan toplaşır. Onlar tikinti işlərindən tutmuş yer belləməyə qədər nə iş desən qulpundan yapışmağa hazırdılar.
Bu da durma bizi həm hörmətdən salır, həm də ki iş olmur. Bir gün olur, 10 gün olmur. Hə. Ay ərzində 25 dənə şirvan tutasan, o da heç olmur. 25 dənə şirvanı nə alə dolandıracaq?
Məktəb görəndə uşaqlara paltar almaq lazım, düzdür? Məktəbə paltar göndərməsiniz.
Mən 3 manata nə tərdə dolanım? Nə xeyrə gedirəm, bilərəm, nə şərə gedə bilərəm.
Qul bazarı deyilən yerdə söhbətləşdiyim insanlar bildirirlər ki, hamısı kasıbdılar, amma hökumətin kasıblara 6 ay müddətinə verdiyi ünvanlı sosial yardımı ala bilmirlər.
Sənayi düzəldir deyə bir ayın pulu mənə verməsin. Niyə ona verməli? Onu heç kim düzəltməyib. Qalmışıq.
Rüşvətdir.
Bəli, bəli.
Rüşvət məsələsini Masallı rayon Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktor müavini Emin Eminovdan da soruşduq. O, deyilənləri böhtan adlandırdı və qul bazarı deyilən yerdə toplaşanların kasıb olmadığını dedi.
Mənim demirə yeznəm keçən lift işdirirdi, indi o suatdırır. Onlar günə, məsələn, 3 şirvan, 4 şirvandan aşağı işləmirlər. Heçinə yarım saat, 1 saat iş görürlər, 2 şirvan. Deyəsən, arada fəhlədir, kuruqda duran fəhlələr gəlir. Nə qədər qazan, heçinə qədər 10 şirvan, aya 15 şirvan. Yəni bu real rəqəmlərə belə deyək də reallığa uyğun gəlməyən rəqəmdir.
Emin Eminov onu da deyir ki, yardım üçün müraciət edənlər arasında gəlirini gizlədənlər çox olur. Amma idarənin işçilərinin də bu məlumatları dəqiqləşdirmək imkanı az deyil. Məsələn, qonum-qonşu, icra nümayəndələri, bələdiyyə sədrləri.
Biz araşdıranda görürük ki, yenə deyirəm, bu bazarda məsələn balıq satır. Heç bir qeydiyyatı yox, heç bir yerdə uçotu yox. Balıq satır. Dollar satır əlində, nə bilim, çek satır. Nəsə də bir qara iqtisadiyyatda çalışır bu adam. Bu adam gəlirini gizlədib.
İndiyəcən Masallıda ünvanlı sosial yardım almaq üçün 8000 nəfər müraciət edib, bunların yalnız onda birinə müsbət cavab verilib. Müraciətlərə baxılması davam eləyir, amma vətəndaşlarla məmurların qarşılıqlı ittihamlarının kəsiləcəyini gözləməyə dəyməz. Bir tərəfdən hökumətin kasıb sayılmaq üçün tətbiq elədiyi şərtlər çox sərtdir, o biri tərəfdən isə ölkə iqtisadiyyatında uçot qeydiyyat sistemi mükəmməl olmadığı üçün insanların öz gəlirlərini gizlətmə imkanları böyükdür. Belə olanda isə hər şey qalır məmurun və vətəndaşın vicdanına.
Hakişi, mən sənə dedim ki, bu pulu sənədi vermiş gələb. Sən pulu alacaqsan
bir... Ona qədər o sənəd
düzəlir. Bəs mən dedim ki, ona...
Azərbaycan şəkilləri.
Görürsən, hüzur məclisidir və yaxud da ki, toy məclisidir, çayxanadır. Yaşlı nəsil var, cavanlar var, orta təbəqə yoxdur. Yəni, orta təbəqə artıq burada işsizlikdən bezir və buradan çıxıb gedir. Buranı tərk edib. Ona görə də bu evlər yersiz qalıb.
Mirzə kişi Mirzəyev Ərkivan kəndində müəllimdir, mənə bələdçilik eləyib kənddəki boş evləri göstərir. Bu evlərin sahibləri ailələrini də götürüb Rusiyaya gediblər.
Nə vaxta qədər yemiş əkib satasan, bu adi qənd və çay pulunu ödəmir. Müasir dünyada isə qənd çay umuduna yaşamaq olmaz. İndi kosmos əsridir, telefon əsridir, ondan sonra maşın əsridir. Bunlar olmayandan sonra mümkün deyil.
Həmsöhbətim deyir ki, Rusiyada pul qazananlar həm özlərini dolandırır, həm də Masallıdakı qohumlarına yardım eləyirlər. Xaricə işləməyə gedənlər arasında gənclər də çoxdur və bu həm də Masallıda oğlan və qızların sayının arasında tarazlığı pozub. Burada qızların ailə qurması böyük problemdir.
Burada belə hallar da olur ki, məsələn, oğlanlar qızlar üçün elçi yox, məhz qızlar oğlanlar üçün elçi göndərirlər.
Həmsöhbətin masalıdakı azsaylı qeyri-hökumət təşkilatlarından birinin, Əyalət Qadınları Demokratiya Uğrunda Təşkilatının sədri Fidan Abbaslıdır. Təşkilatın qərargahı olmadığı üçün onunla Ərkivan kəndində, yaşadığı evin həyətində söhbətləşdik.
Sən belə olur ki, valideynlər özləri məsələn yayılla aşağıya bıraxırlar ki, müxtəlif yüzür yerlərində ya toy şənliklərində ki, bax mənim qızımın belə imkanı var, məsələn ona maşın veririk, işlə təmin eləyirik, məsələn əskərlikdən saxlayırıq, məsələn filan mağazamı zor, onu da onun adına keçirdirir. Məsələn, özümüz də rəhmətə gedəcək, evimiz də laf ona verə bilərik. Elə belə, hamı da maraqlan həmir qızdan.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnətəynə xəlqov sərfə səllil rəbbikə bənhər innəşan yəqaq vələhtər. Sədəqəllahu ləli ləzim. Siz ki, o suallar ki, bizə verdiniz ki, dediniz ki, burada qızları 13-14 yaşında ərə verirlər. Masallar arasında xeyr belə deyir oğlum. Bu böhtandır, bu yalandır. Belə şey yoxdur bizdə və heç vaxtı da olmur, ola da bilməz.
Hacı İsa Sirəbil kəndindən olan molladır, deyir ki, nə o, nə də masallıdakı başqa mollalar yetkinlik yaşına çatmayanlara kəbin kəsməyib. Belə hallar təsadüfən ola bilər.
Bir qız, bir oğlan qaçsa eləsə, yəni qoşulublar, qaçıblar. Onda şəri hökümlə gələk bizim borcumuzdur, ata-ananın da borcudur, qız yəsinin, oğlan yəsində borcudur ki, dərhal onlara kəbin kəsilsin, zinanın qabağı alınsın, bunlar olmasın.
Hacı İsa deyir ki, az yaşlılara kəbin kəsmək addımı yalnız nigahdan kənar uşaqların doğulmaması üçün atıla bilər, amma Əyalət Qadınları Demokratiya Uğrunda Təşkilatının sədri Fidan Abbaslı deyir ki, az yaşlı qızların ərə verilməsi kütləvi hal alıb.
Hamı erkən nigaha meyllidir. Yəni, bugün bağçada ki, uşaq ancaq fikirləşir ki, mən məktəbə yox, yəni ki, ailə həyatı qurmalıyam, yəni ki, bu dərəcədə bu problem var.
Fidan Abbaslı onda deyir ki, masallı məktəblərində 8-ci sinifdən sonra dərs otaqlarında qızların sayı kəskin azalır, az yaşlı qızlarla ailə quranlar əsasən Rusiyada işləyib yaxşı pul qazanmış gənclərdir.
Aralarında 15 il fərq olur, məsələn üçün oğlanın 30 yaşı olur, məsələn qızın 14 yaşı, 13 yaşı, yəni çox yaşlı istəmirlər, ancaq az yaşlı. Valideyn də görür saxlaya bilmirəm, yəni ki, oxumayacaq, yəni qalır mənim üçün problem olur, verir, gedir.
Həmsöhbətim deyir ki, 13-14 yaşlı qızların ərə verilməsi çox vaxt doğuş zamanı problemlərə səbəb olur. Həm də ailədə psixoloji problemlər yaşanır.
Kənd yeridir də, bax, məsələn, yük evlə çox olur, məsələn, həyət, inək, toyuq, belə yükün altından çıxa bilmir. Ya intihar eləyir, ya ayrılır, yəni boşanma halları da çox olur, yəni ki, evlənir, yəni ki, bir müddət keçir, yəni ayrılırlar.
Masallıda həddi buluğa çatmamış qızların ərə verilməsini Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Cənub bölgəsi üzrə qazisi Hacı Mirqiyas Təhməzli də etiraf elədi, amma onun fikrincə bu məsələdə heç də bütün günah mollada deyil, ən böyük günah valideyindədir. Hacı Mirqiyasın fikrincə az yaşlıların ərə verilməsinə məktəb də göz yumur, müəllimlər, direktorlar belə hallara qarşı maarifləndirmə işi aparmırlar. Onun sözlərinə görə masallıda hətta belə bir adət də var. Sinif rəhbəri nişanlanmış qızdan xələ istəyir. Amma Hacı Mirqiyas bu məsələdə mollaların maddi marağının olduğunu da etiraf elədi. Masallıda öyrəndik ki, kəbin kəsməyin öz qiyməti də var. Yeni pulla 10 manat. Qazi hesab eləyir ki, son illər hər yerindən duran mollalıqla məşğul olduğu üçün az yaşlıların kəbin kəsilməsinə qarşı təkcə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi mübarizə apara bilməz. Dövlət orqanlarının köməyi lazımdır. Əyalət Qadınları Demokratiya Uğrunda Təşkilatının sədri Fidan Abbaslı isə düşünür ki, az yaşlılara nigah kəsməyə görə cəza tətbiq edilməlidir. Onun fikrincə, kəbin kəsməyə yalnız rəsmi nigah kəsildikdən sonra icazə verilməlidir. Rəsmi nigah isə qızlara 16, oğlanlara isə 17 yaşında ailə qurmağa icazə verir.
Azərbaycan şəkilləri.
Çöl quşu da yürür, ev quşu da yürür, laf belə göy quşu da yürür.
Qəzeti mən elə bir üç istiqamətdən göndərirəm. Məsələn, 50-sin birindən yollayıram, o ondan, o bundan, yəni bunlar tuta bilmirlər.
Azərbaycan şəkilləri.
Masallıda kəbinə meylin böyük olmasının səbəbi həm də bu bölgədə dinin təsirinin güclü olmasıdır. Bu tarixən belə olub, dini azadlıqları məhdudlaşdıran Sovet İttifaqı dağılandan sonra isə masallıda insanların İslama meyli yenidən güclənib.
Cəmaət, Fələstin və Livanı bombardıman edən İsrail mallarını almaqdan çəkinin.
Baba, oxuduğum cümlə Masallı küçələrinə vurulan bir vərəqədəndir. Vərəqəni yapışdıran Cəfər adlanan təşkilatdır. Masallıda bu cür vərəqələrin artması dini təşkilatların fəallaşmasından xəbər verir və onlar artıq siyasətə də müdaxilə eləyirlər. Cəfəri təşkilatının yaydığı bu vərəqədə həm də qonşu İranın dövlət siyasətini əks elətdirən məqamlar var. Vərəqədə İranın ali dini rəhbəri Ayətullah Əli Xamneyinin fitvaları və qərb ölkələrini ittiham eləyən fikirlərindən də statlar yer alıb.
Masallıda İran televiziyalarına da rahat baxmaq olur 5 kanala. Azərbaycan dövləti İranın Azərbaycanın teleməkanına müdaxiləsinin qarşısını alacağını bildirsə də, hələ ki buna nail ola bilməyib. Masallı cəmaatının müstəqil mənbələrdən informasiya almaq imkanları da məhduddur. Ölkənin hər yerində yayılan kütləvi informasiya vasitələri rayonun problemlərinə ara sıra toxunurlar. O ki, qaldı əyalət mətbuatına.
Əyalətdə qəzetin yayın mexanizmi yoxdur. Yəni, 186 minli Masallı rayonunda bu dəqiqə mərkəzdə cəmi 3 dənə kiosk var. 2 dənə də kətlərdə.
Zahir Əmənov redaksiyası Masallıda yerləşən Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktorudur. Cənub Xəbərləri müstəqil qəzetdir, Lənkəran, Cəlləbat və başqa Cənub rayonlarında da yayılır, amma baş redaktor deyir ki, məmurlar qəzetin yayımına maneçilik törədirlər.
Tutaq ki, o rayondan tənqid yazı gedibsə, ora qəzeti mən elə bir 3 istiqamətdən göndərirəm. Məsələn, 50-sin birindən yollayıram, o ondan, o bundan, yəni bunlar tuta bilmirlər. Elə bir səndə olan qəzeti yığışdırırlar, aydınlı görürlər, qəzet o tərəfdə yenə də paylanır. Məsələn, hər dəfə müxtəlif maşından zadlan, yəni bu şəkildə olur.
Zahir Əmənov deyir ki, yayma maneçilik törədilməsinin ciddi səbəbləri var. Bakıda çap edilən qəzetlərin hərəsindən Masallıya bir neçə nüsxə gətirilir və rayon haqqında hansısa tənqidi material veriləndə məmurlar bütün nüsxələri dərhal köşklərdən özləri alırlar. Beləliklə də həmin yazıların rayonda ictimai rəyə təsiri olmur. Belə yazılar əsasən Sərhəd rayonu olduğu üçün Masallıda bəzi məmurların narkotik maddə və insan qaçaqmalçılığını himayə eləməsi barədə olur. Belə mövzulardan Cənub xəbərləri də yazır, amma qəzetin köşklərdə deyil, ayrı-ayrı adamlar vasitəsilə özdə pulsuz yayılması məmurlara sərf eləmir. Rəsmi orqanlar qəzetə informasiya verməkdən də qaçırlar.
Biz sadəcə aşkarlıq istəyirik. Məsələn, bunlar aşkarlıqdan qaçırlar. Da ki, bugün polisə bir müraciət edib, burada oğurluq olub, plan olub, belədir. Onu o bizə verməyə niyə maraqlıdır? Məsələn, bəlkə də onlar səhər dil tapacaqlar, oğurluq işini ləğv edəcəklər. Amma qəzetə düşəndən sonra hamı maraqlanır, axı, o oğurluq işi var, deyir, nə oldu?
Amma qəzetin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, əyalət mətbuatının ən böyük problemi çap məsələsidir. Masallıda mətbəə yoxdur və qəzet Bakıda çap olunur. Belə olanda isə əyalət qəzetinin çapı redaksiyası Bakıda olan eyni həcmli qəzetdən baha başa gəlir. Üstəlik texniki işlərin çoxluğu oxucuların operativ məlumatlar almasına mane olur.
Azərbaycan şəkilləri.
Əyalətdə mətbuatın zəifliyi həm də müxtəlif problemlərlə bağlı əhalinin maarifləndirilməsində çətinlik yaradır. Məsələn, quş qripi ilə mübarizədə. İlin əvvəlində ölkədə quş qripi tapılandan sonra Masallı rayonunda da ev quşlarının kütləvi qırılması halları olmuşdu, amma o vaxt hökumət bunun quş qripi xəstəliyi ilə bağlı olmadığını demişdi. Bəzi müstəqil ekspertlər və qəzetlər isə hökuməti məlumatı gizlətməkdə ittiham eləmişdilər. İndi vəhşi quşların Azərbaycana uçub gəldiyi bölgələrdən biri Qızılağac qorxudur. Bu qoruq Masallı rayonuna bitişikdir. Ölkədə çöl quşlarının ovu qadağan olunsa da, bəzi məlumatlara görə həmin qorğun ərazisində quş vurulur da, satılır da.
Qardaş, salam mələk. Bu toyuqları neçə verirsiniz?
Biri kişirvana.
Masallının Boradigah kəndindəki bazarda diri toyuq da satılır. Baxmayaraq ki, bu ilin əvvəlində Azərbaycanda quş qripi xəstəliyi tapılandan sonra diri ev quşunun satışına qadağa qoyulub. Satıcılar dövlət baytarlıq xidmətinin qadağasından xəbərsiz olduqlarını deyirlər.
Qutarıcı yoxdur, quş qripi qutarmıyor. Quş qripi qutarmıyor.
Yox, qutarıb ancaq qadağanı götürmüyüklər.
Hələ qadağanı deyil, bu malumat gəlib çoxmuyor.
Quş qripi xəstəliyini yayan ev quşlarına, insana yoluxduran çöl quşlarıdır. Amma Boradigah kəndindəki bazarda çöl quşları da satılırdı. Mən müxtəlif çöl quşlarının düzüldüyü piştaxtaya yaxınlaşdım, amma quşları satan adamla söhbət eləyə bilmədim.
Quşları kim satır?
Təki yoxdur.
Yəsi yoxdur.
Yəsi yoxdur.
Hiss olunurdu ki, quş qripi ilə bağlı qadağalar bazar əhlinin ürəyincə deyil. Elə mənim bu məsələ ilə maraqlanmağımda.
Hansı doktordur, gəlsin burada bir dənə göstərsin ki, burada quş qripi var. Onu kim icad edir? Kim alır eləyir? Kim də ona baxar?
Yox, siz özünüzdən ehtiyatlanmırsınız ki, o xəstəlik burada yayılar.
Biz necə köynə adat kimi, nə yerdik ya onu yeyir?
Çöl quşu da yeyir.
Çöl quşu da yeyir, ev quşu da yeyir, laf belə göl quşu da yeyir.
Rayon baytarı xidmətinin rəhbəri Şəfayət Ağayev bazarlarda əvvəlcə çöl quşlarının və diri ev quşlarının satıldığını inkar elədi, amma Boradigah bazarında gördüklərimizi ona deyəndə cavabı belə oldu.
Buna bir maddi durumla bağlı, indi evində bir iki cüt quşu varsa, ev quşu varsa aparıb bazarda satırsa bu mən elə bilirəm ki, bu minusal deyil. Mən belə başa düşürəm.
Baytarıq idarəsinin rəhbəri onu da etiraf elədi ki, quş qripi ilə mübarizə aparmağa təkcə baytarıq xidmətinin gücü çatmır. Kəndlərdə baytarıq məntəqələrinin sayı azdır. Rayonun 90-a yaxın kəndi var, məntəqələrin sayı isə cəmi 13-dür.
Yenidən bu bəla respublikada baş verə bilər. Yenə də atacaqlar baytarlığın üstünə, yenə də bir-iki nəfəri çıxartacaq, deyəcəklər ki, bax belə gəldi, bostan belə getdi. Axı belə də yaramaz. Bu tək baytarlığın işi deyil.
Kimlər kömək eləməli?
Təbii ki, yuxarı təşkilatlar, təbii ki, rayon icra aparatı, polis şöbəsi.
İlin əvvəlində quş qripi ilə mübarizə üçün heç bir avadanlığı olmayan Masallı Baytarlıq İdarəsinə indi bir dezinfeksiya edici maşın və 5 ton kaustik soda verilib. Bunlar quş qripi tapılacağı halda lazım olan avadanlıqlarda xəstəliklə bağlı önləyici tədbirlərin az fayda verməsinin, çöl quşlarının və diri ev quşlarının satışının davam etməsinin əsas səbəbi isə rayon baytarlıq idarəsinin rəhbərinin dediyi kimi kasıbçılıqdır. Amma bu elə birinci yerli əhali üçün təhlükə olan quş qripi ilə bağlı qadağaların pozulmasına bəraət qazandırmağa da haqq vermir.
Azərbaycan şəkilləri.
Masallı haqqında söhbətlərimizdə tez-tez kasıbçılıq məsələsinin üstünə gəlib çıxırıq, az yaşlıların kəbinindən tutmuş quş qripinə qədər, amma nə qədər qəribə səslənsə də, Masallıda gənclər arasında işsizliyin geniş yayılmasının müsbət cəhəti də yox deyil. Mənim baş çəkdiyim Ərkivan kəndi də qədim yaşayış məskənlərindən də Azərbaycanda ən böyük kəndlərdəndir. 15 min nəfərə qədər əhalisi var. Bura vaxtı ilə Masallının mərkəzi olub. Düşməndən qorunmaq üçün qalası da olub. Ərkivan qalasının qalıqları indi də durur kənddə. Qədim sənətkarlıq növlərində yaşadanlar var.
Atam da bu sənət edib. İndi özüm də bu sənəti öyrənmişəm. Əmlərim də bu sənətkarlıq, əmi oğlanlarım.
Fərzulla kişi duluzçudur. Gildən müxtəlif qablar hazırlayır. Dipçək, piti qabı, ayran qabı, çölmək.
İşləmək ancaq qaloşla da.
Əvvəl gil daşdan düyündən təmizlənir, sonra kündələnir və ayaqla fırladılan dəzgahın üstündə ustanın əlinin toxunuşu ilə müxtəlif şəkillərə düşür. Usta Fərzulla deyir ki, nə qədər müasir qablar çıxsa da yerli cəmaat saxsıya üstünlük verməkdə davam eləyir.
O suyu çəkir özünə. Qatığı bərk olur. Qatığı bərk olur, qəşən olur. Özü ki, yeməli ləzzət verir.
Fərzulla kişi 40 ildir bu sənətlə məşğuldur, sənətini iki oğluna da öyrədib.
Ağır sənətdir, ağır sənətdir, bir çətindir. Hər adamın dözməlidir. Bu sizin cavanda indi biraz gəzməkdəni sevir, biz də belədir. Təcrübə buna alışmışım, alışmışım.
Usta Fərzullanın oğlu Müşfiq duluzçuluqla 11 yaşından məşğuldur.
Ayrı bir iş olsa atarsan, bu işi gedib ondan məşğul olarsan, yaxşı bir işdə belə.
Görsən, atıb gedər Yusuf.
Qətin çox zəhər. Bədən ağrın çox adam canını gedir. Soğuludur, üzləyirsən. Yoxsa atım qoymuyor, yoxsa mən çoxdan getmişdim. Ağır sənətdir bəli.
Belə, Müşfiqin dədə-baba sənətini davam etdirməsinin bir səbəbi də Masallıda gənclər arasında işsizliyin geniş yayılmasıdır. Nə qədər qəribə səslənsə də. Amma istənilən halda bu, 70 yaşlı Usta Fərzullanın ürəyincədir, tək onun emalatxanasından duluzçu dəzgahının səsi əski olmasın.
Əsas müştərilər kimdir? Lənkərən əsas, Lənkərini mən aparıram, burada veririm, buradan gedir. Aparıram Moskva, Kiyev, Ukrayna, hamısı ki, hatta bütün yerə də bitibərinə hamı gedir.
Azərbaycanlar alıb aparır,
hə? Bəli, Azərbaycanlar aparır.
Masallını tərk eləməyin vədəsi yetişdi, yəni söhbətimizin sonuna çatdıq. Masallı elə bölgələrdəndir ki, bura birinci dəfə gələn, mən bilməzdim Azərbaycanda belə gözəl yerlər var deyir. Sanki bildiyi, bələd olduğu bir şeyi yenidən özü üçün kəşf eləyir. Təbiəti və iqlimi kimi insanları da qonaqpərvər olan bu el haqqında Azərbaycan şəkilləri verilişinin bu dəfəki buraxılışında bələdçiniz isə mən idim, Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.